adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie voi continua să prezint capitolul al 10-lea din Evanghelia după Matei. Cea de-a doua parte a acestui capitol este vorba despre primirea apostolilor de lume. Sunt câteva imagini, câteva flash-uri din viitor pe care Mântuitorul le prezintă ucenicilor pentru a ști cum vor fi primiți de lume și cum să se pregătească pentru misiunea care le stă în față. Este o misiune frumoasă, dar în egală măsură foarte dificilă. De ce? Pentru că ucenicii vor lucra într-un mediu ostil, vor promova valori care nu sunt pe placul lumii, ba dimpotrivă sunt contrare spiritului lumii și felul lor de a fi, felul de a se comporta, felul de a vorbi, conținutul mesajului lor, toate sunt în răspăr cu mersul acestei lumi și de aceea trebuie să se aștepte la opoziție și mai mult decât atât, trebuie să fie pregătit să preîntâmpine această opoziție. Astăzi, începând cu versetul al 23-lea, când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. Fuga este cam rușinoasă, spunem noi, dar de multe ori este sănătoasă. Sunt anumite împrejurări în viață când fuga reflectă lașitatea. Sunt totuși situații în viață când fuga reprezintă doar o dovadă de prudență, de înțelepciune. Cum arbitrăm? Cum deosebim cele două situații ipotetice pe care le prezint? Din punctul meu de vedere, factorul determinant este rezultatul pentru împărăția cerului, nu convenția personală, ce gândesc oamenii sau cine știe ce alt criteriu subiectiv. Când lucrarea se dovedește zadarnică într-un loc, creștinii trebuie să plece, să se grăbească, să meargă în alt loc, pentru că au nădejdea, au speranța și, în același timp, misiunea de a vorbi celor care sunt dispuși să asculte. Nu există absolut nicio virtute în a suferi persecuția de dragul persecuției, ca și cum ar fi un mijloc de a câștiga merite pentru cer sau o imagine înaintea altor oameni. Să nu uităm că în propria sa lucrare, Hristos a demonstrat de repetate ori principiul pe care îl recomandă aici celor 12, și anume, aplicat în momentul în care nu era bine primit. Când a fost respins de Sinedriu, după vindecarea slăbănogului de la Betesda, s-a retras în Galileea. În ocaziile ulterioare, s-a dus de la Nazaret la Capernaum, din Galileea în Fenicia, de la Magdala la Cezarea lui Filip. Așadar, când creștinii din Ierusalim au fost persecutați, pe urma uciderii cu pietra lui Ștefan, s-au împrăștiat în toate părțile lumii cunoscute de atunci, propovăduind cuvântul, în consecință, tot așa trebuie să facem și noi. Este evident că Mântuitorul nu se referă aici doar la Israel în sensul geografic sau poate chiar în sensul politic, mai degrabă se referă la poporul Israel, ca mai apoi să lărgească foarte mult segmentul de public căruia îi se adresează. Pentru că spune în finalul acestui verset, adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. Ce înseamnă această venire a Fiului omului? Din punctul meu de vedere, este un mesaj adresat tuturor credincioșilor, arătând că vor fi locuri în care să lucreze și oameni gata să primească solia până când Evanghelia Împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Așadar, este vorba despre finalul istoriei acestei lumi. Ucenicul nu este mai pe sus de învățătorul său, nici robul mai pe sus de domnul său. Probabil este un proverb obișnuit în acea perioadă și are un sens direct pentru auditoriul Mântuitorului. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robul lui să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-a numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Așa că să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină. Și ce auziți șoptindu-se la ureche, să propovăduiți de pe acoperișul caselor. trebuie să înțelegem aceste ficuri de stil pe care le folosește Mântuitorul. Evident că nu este vorba despre o exprimare tainică, ascunsă, ezoterică, rezervată doar celor inițiați. Atunci când Mântuitorul vorbește despre ceea ce spune la întuneric, se referă doar la o relativă obscuritate a cercului restrâns de ucenici. La fel, ce auziți șoptindu-se la ureche. Este exact același lucru ca mai apoi să spună vorbiți despre toate acestea la lumină sau propovăduiți de pe acoperișul caselor. Este o figură de stil, se folosește contrastul pentru a se înțelege mai bine care este misiunea ucenicilor. Probabil că Mântuitorul indică aici o largă difuzare a mesajului pe care ucenicii trebuie să o facă, să difuzeze așadar acest mesaj în toată lumea. Ceea ce ei au învățat în particular trebuie mai târziu spus în mod public. Ei nu trebuiau să-și cumpere pacea prin tăcere și compromis. Chiar dacă stârneau opoziția, nu aveau voie, prin însărcinarea înaltă primită, să vorbească în mod tainic, ci dimpotrivă deschis, curajos. Asta era misiunea lor. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Mântuitorul face în primă instanță referire la cei care, în mod natural, sunt persecutorii menționați în versetele pe care le-am prezentat în emisiunea anterioară, de la 18 la 25, va mai fi un verset 36, aceștia sunt persecutorii. Dar nu de persecutori trebuie să se teamă ucenicii. Poate că este un natural instinct de conservare în fața amenințărilor lor, dar trebuie spus, numai Dumnezeu poate ucide sufletul. Sufletul aici este suflarea de viață, ceea ce este viu în om. În original este psuhe. Nu se vând doare două vrăbii la un ban, totuși niciuna dintre ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Este vorba despre o pasăre mică, neînsemnată, foarte ieftină. Dacă aceste vietăți atât de neînsemnate în fața lui Dumnezeu sunt totuși cunoscute, asta înseamnă că Dumnezeu cunoaște cu atât mai mult oamenii. Dacă Dumnezeu ia în seamă suferința sau moartea unei vrăbii, cu atât mai mult trebuie să însemne pentru el suferința sau moartea propriilor săi copii, sau dacă vreți, propriilor săi fii. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. E bine, nimeni nu-și numără perii din cap, nimeni nu-i cunoaște, dar este din nou o imagine a atenției pe care Creatorul o acordă, sau dacă vreți, o investește în moritorii de rând. Creatorul ne cunoaște mult mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. Noi nu ne știm perii din cap, nu calculăm numărul perilor, dar cu atât mai mult Dumnezeu știe totul despre noi. Deci, să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Este o concluzie a pasajelor anterioare. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri, dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Este foarte frumos acest pasaj. Cine mărturisește pe Hristos are un sentiment al unității cu Hristos. Cine vorbește despre Hristos rămâne în Hristos și Hristos rămâne în el. Este, dacă vreți, o comunicare intimă între om și Dumnezeu. Putem să o luăm și oarecum mai tehnic, juridic, vorbind despre un principiu al echivalenței. Iisus este martorul nostru, este ambasadorul nostru înaintea Tatălui, tot așa cum și noi suntem martorii Lui și ambasadorii Lui înaintea oamenilor. Deci, Mântuitorul ne oferă ceva dacă și noi oferim în schimb. Este o imagine corectă, simplist exprimată, dar pedagogic are o latură foarte pertinentă și convingătoare. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacră sa. Și omul va avea de vrășmaș chiar pe cei din casa tatălui lui. E bine, aici este o teorie foarte interesantă, pe care vreau să o expun astăzi în timpul pe care îl mai am la dispoziție. Mântuitorul, în primul rând, împrăștie toate acele preconcepții, toate părerile greșite, conform cărora solia sa era menită să vestească doar armonia și să întrețină armonia între oameni. E bine, această solie, din păcate, a stârnit de multe ori și tensiuni și neînțelegeri. Dumnezeu este un Dumnezeu al păcii. Dumnezeu dorește bună înțelegere între oameni. Iubire este un Dumnezeu al iubirii, al părtășiei. Dar, de multe ori, ceea ce învață Dumnezeu, ceea ce face Dumnezeu, este socotit de lume drept ceva profund opus, de dreptul vrășmaș. Hristos a venit pe acest pământ pentru a împăca pe păcătoși cu Dumnezeu. Dar, așa cum a făcut El, așa cum a procedat Mântuitorul, în mod inevitabil, s-a pus în dezacord profund cu toți aceia care au refuzat harul său, lecțiile sale, pacea sa. Creștinul nu trebuie niciodată să caute sau să fie mulțumit cu pacea care vine dintr-un compromis cu oamenii, cu lumea sau cu răul. Pentru creștin, această pace nu este un scop în sine. Nu trebuie obținută cu orice preț. Este mult mai important să obțină pacea cu Dumnezeu și de aici, în măsura în care este posibil, să rezulte pacea cu oamenii. Orice compromis va duce la blocarea accesului său la mântuire. Când un om îl acceptă pe Dumnezeu, și este, dacă vreți, o chintesență a ultimelor două versete, adesea prietenii cei mai intimi devin vrășmașii, cei mai înverșunați, mai lipsiți de milă. Omul poate avea drept vrășmași chiar pe cei din casa lui. Este o constatare amară a experienței, așa s-a întâmplat, se întâmplă și probabil se va mai întâmpla pentru cei care caută în primul rând pacea cu Dumnezeu, pentru că din această căutare rezultă, exact cum spuneam, din păcate, vrăjmășie cu unii din cei care ne înconjoară, prieteni, rude sau chiar din familie. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!